VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่12พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาโทรศัพท์ถึงกษัตริย์ซาอุมันของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดกลุ่มรัฐในอ่าวเปอร์เซียซึ่งกษัตริย์ซาอุมันไม่ได้เสด็จไปร่วมประชุมด้วยแม้จะได้รับเชิญในช่วง2วันที่ผ่านมาชาวโรฮิงจาที่อพยพทางเรือจากพม่าและบังกลาเทศเกือบ 2,000 คนได้รับความช่วยเหลือมาจากเรือในทะเลในขณะที่นักต่อสู้เคลื่อนไหวและทางการมาเลเซียและอินโดนีเซียเตือนว่าอาจมีชาวโรฮิงจาอีกหลายพันคนที่ติดอยู่ในเรือกลางทะเลและในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐไปบรรยายสรุปให้สมาชิกรัฐสภาคนสำคัญรับฟังเกี่ยวกับข้อเสนอของรัฐบาลที่จะขยายความร่วมมือโดยการยืดอายุในการข้อตกลงร่วมมือระหว่างสหรัฐกับจีนในเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ออกไปอีก30ปีนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะและเราจะมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าและตามส่งท้ายอย่างเคยด้วยอันดับภาพยนตร์และสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังเชิญติดตามรับฟังค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้โทรศัพท์ถึงกษัตริย์คิงกษัตริย์ซาอุมันของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดสำหรับประเทศหรือรัฐอาหรับในบริเวณอ่าวเปอร์เซียที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ในสัปดาห์นี้ซึ่งกษัตริย์ซาอุมันของซาอุดิอาระเบียได้ทรงปฏิเสธที่จะมาร่วมประชุมด้วยเจ้าหน้าที่ทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าผู้นำทั้งสองคนได้สนทนากันเกี่ยวกับระเบียบวาระของการประชุมการประชุมสุดยอดที่ทำเนียบไวท์เฮาส์จะเริ่มต้นในวันพุธนี้และในวันพฤหัสบดีจะเลื่อนที่การประชุมไปที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีในรัฐแมริแลนด์ห่างจากกรุงวอชิงตันไปประมาณ100กิโลเมตรการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อที่จะมีการทำให้ความสัมพันธ์โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านการรักษาความมั่นคงระหว่างสหรัฐกับชาติในหรือรัฐอาหรับในบริเวณอ่าวเปอร์เซียนั้นมีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นยังจะหารือกันด้วยเกี่ยวกับเรื่องการสู้รบในอิรักซีเรียลิเบียและเยเมนกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียได้ทรงตั้งพระทัยที่จะเดินทางมาร่วมประชุมที่กรุงวอชิงตันแต่ในขณะนี้ได้ทรงส่งมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินนาเยฟและรองมกุฎราชกุมารเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซามันซึ่งเป็นพระโอรสของกษัตริย์ซามันและในขณะเดียวกันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของซาอุดิอาระเบียด้วยเจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าส่วนหนึ่งหรือเหตุผลส่วนหนึ่งที่กษัตริย์ซาอุมันไม่เสด็จมาเป็นเพราะการประชุมสุดยอดที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ครั้งนี้ทับซ้อนกับการหยุดยิง5วันในเยเมนในที่การสู้รบที่เยเมนนั้นซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศผู้นำการโจมตีกบฏฮูติในเยเมนทางอากาศนะคะแต่นักวิเคราะห์การเมืองบางคนของสหรัฐแสดงความเชื่อว่าเหตุผลที่กษัตริย์ซาอุมันของซาอุดิอาระเบียไม่ทรงมาร่วมการประชุมสุดยอดทั้งนี้เพราะซาอุดิอาระเบียไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กำลังมีการเจรจากันอยู่นายจอร์จเออร์เนสต์โฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าซาอุดิอาระเบียไม่ได้หมิ่นประมาทหรือแสดงกริยาไม่พอใจกับประธานาธิบดีและว่าประธานาธิบดีโอบามามีความเชื่อมั่นในคณะผู้นำของซาอุดิอาระเบียซึ่งนำโดยมกุฎราชกุมารและรองมกุฎราชกุมารนะคะโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าประเทศที่มาร่วมการประชุมนั้น อย่างน้อยก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าใครจะอยู่ในฐานะดีที่สุดในการที่จะเป็นตัวแทนของประเทศของตนในการประชุมครั้งนี้ผู้นำของคาตเตอร์และคูเวตจะเป็นผู้นำประเทศหรือผู้นำของรัฐอาหรับในบริเวณอ่าวเปอร์เซียที่มาร่วมประชุมส่วนซุลต่านจากโอมานและประธานาธิบดีของสหอาหรับเอมิเรตส์นั้นมีเหตุผลแก้ตัวทางสุขภาพในขณะเดียวกันกษัตริย์ของบาเรนนั้นไม่ทรงมาร่วมประชุมด้วยและไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมจึงไม่มานะคะทีนี้มาเรื่องใกล้บ้านเรานะคะชาวมุสลิมโรฮิงญาจากพม่าและบังคลาเทศซึ่งเป็นผู้อพยพเกือบ 2,000 คนได้รับการช่วยเหลือมาจากทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง2วันที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนักต่อสู้เคลื่อนไหวและทางการทั้งของมาเลเซียและอินโดนีเซียมีคำเตือนว่าอาจจะมีผู้อพยพโรฮิงญาอีกหลายพันคนที่ติดอยู่ในเรือกลางทะเลนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจในมาเลเซียกล่าวว่านักลักลอบค้ามนุษย์ได้นำผู้อพยพมากกว่า 1,000 คนไปส่งไว้ในบริเวณน้ำตื้นนอกเกาะบลังกาวีเมื่อคืนวันอาทิตย์ทางการมาเลเซียกล่าวด้วยว่าผู้อพยพเป็นจำนวนมากดูอ่อนเพลียและหิวโหยส่วนทางการอินโดนีเซียกล่าวว่าได้เข้าสกัดกั้นเรือที่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดอาเช่เมื่อเช้าวันจันทร์หนึ่งวันหลังจากที่เรือสองลำซึ่งนำผู้อพยพประมาณ500คนไปขึ้นบกในที่แห่งนั้นนะคะทั้งทางการมาเลเซียและอินโดนีเซียและนักต่อสู้เคลื่อนไหวกล่าวว่าการที่มีผู้อพยพเพิ่มขึ้นให้เห็นในทะเลใกล้ประเทศของตนนี้เกี่ยวโยงกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยในเวลาไม่นานมานี้นะคะในสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยมีคำสั่งให้ทำจัดการกำจัดค่ายของนักค้ามนุษย์หรือผู้ที่ต้องสงสัยว่าค้ามนุษย์หลังการพบศพจำนวนหลายสิบศพของผู้อพยพซึ่งเชื่อว่ามาจากพม่าและบังคลาเทศในภาคใต้ของประเทศไทยได้มีผู้ถูกจับกุมเกี่ยวกับค่ายดังกล่าวแล้วรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะและนักต่อสู้เคลื่อนไหวกล่าวว่าการปราบปรามของประเทศไทยนั้นอาจจะทำให้นักค้ามนุษย์ไม่กล้านำผู้อพยพขึ้นมาจากเรือหรือไม่ก็ทอดทิ้งผู้อพยพเหล่านั้นซะเลยนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในวันจันทร์เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ทางด้านพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐไปบรรยายสรุปให้สมาชิกรัฐสภาคนสำคัญรับฟังเกี่ยวกับข้อเสนอของรัฐบาลที่จะยืดอายุข้อตกลงความร่วมมือทางด้านพลังงานนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับจีนออกไปอีก30ปีนะคะการข้อตกลงดังกล่าวได้ปฏิบัตินำมาปฏิบัติใช้ในช่วง30ปีที่ผ่านมาและจะหมดอายุในสิ้นปีนี้ข้อตกลงใหม่ถ้ามีการยืดอายุออกไปจะทำให้จีนซึ่งเป็นตลาดค้าพลังงานนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในโลกซื้อเตาปฏิกรณ์ที่สหรัฐเป็นผู้ออกแบบและเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์อื่นๆเพื่อที่จะดำเนินกระบวนการทำให้พลูโทเนียมจากแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วกลับมามีคุณสมบัติใหม่ได้ด้วยนะคะสหรัฐมีข้อตกลงทำนองเดียวกันนี้กับอีก21ประเทศนะคะรวมทั้งไต้หวันและประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกร้องให้รัฐสภาอนุมัติให้ยืดอายุข้อตกลงดังกล่าวกับปักกิ่งนะคะรัฐสภามีเวลา90วันที่จะทบทวนข้อตกลงนี้และสมาชิกของคณะกรรมาธิการฝ่ายความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภากล่าวว่าจะพิจารณาทบทวนเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าวอย่างใกล้ชิดค่ะการทบทวนข้อตกลงระหว่างสหรัฐ กับจีนนี้มีขึ้นในขณะที่รัฐสภากำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะกำหนดให้รัฐสภามีเวลา30วันทบทวนข้อตกลงที่สหรัฐและ5ชาติมหาอำนาจอื่นๆซึ่งรวมทั้งจีนกำลังเจรจากับอิหร่านเรื่องที่จะจำกัดการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะนั่นก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและสำหรับข่าวธุรกิจในวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับเริ่มที่จีนนะครับประธานหอการค้าสหรัฐในประเทศจีนเจมส์ซิมเมอร์แมนพร้อมด้วยประธานหอการค้ายุโรปโจเอิร์กวูดกี้กล่าวว่าพวกตนเป็นกังวลต่อกฎหมายในประเทศจีนประการหนึ่งคือเรื่องของข้อห้ามสำหรับบริษัทต่างชาติสำหรับหลายอุตสาหกรรมที่จะประกอบการในประเทศจีนและประการที่สองคือเรื่องของกรณีว่าที่ผ่านมารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นรณรงค์อย่างแข็งขันในการปรับบริษัทต่างชาติโดยอ้างกฎหมายต่อต้านการผูกขาดนะครับไม่นานมานี้บริษัทรถยนต์ Mercedes-Benz ถูกปรับ55ล้านดอลลาร์ในข้อหาตั้งราคาเอาเปรียบผู้บริโภคขณะที่ Qualcomm ผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์จากสหรัฐถูกปรับไป975ล้านดอลลาร์หลังถูกทางการจีนอ้างว่า Qualcomm นั้นตั้งราคาไม่เป็นธรรมอันที่จริงกฎหมายต้านการผูกขาดของจีนนั้นมีมาราว8ปีแล้วแต่การเอาจริงเอาจังเพิ่งจะมาเกิดขึ้นอย่างชัดเจน1ปีหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นมามีอำนาจราว3ปีก่อนเท่านั้นนะครับประธานหอการค้าสหรัฐเจมส์ซิมเมอร์แมนกล่าวด้วยว่าจีนนั้นกำลังที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายในโลกธุรกิจและในช่วงแห่งการปรับตัวนี้ผู้ที่ตกที่นั่งลำบากกลายเป็นบริษัทต่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามกรุงปักกิ่งปฏิเสธว่าไม่ได้มุ่งเป้าเอาโทษบริษัทต่างชาติซึ่งเจ้าหน้าที่จีนนั้นให้ตัวเลขด้วยนะครับว่าในจำนวนบริษัทที่ถูกเพ่งเล็งทั้งหมดเรื่องกฎหมายต้านการผูกขาดบริษัทต่างประเทศนั้นคิดเป็นเพียงร้อยละ10เท่านั้นครับและอีกด้านหนึ่งครับ Uber ผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผู้โดยสารสามารถระดมทุนรอบใหม่ราว 2,000 ล้านดอลลาร์สื่อของสหรัฐทั้ง New York Times และ The Wall Street Journal รายงานว่าการเพิ่มทุนครั้งใหม่นี้ทำให้มูลค่าประเมินของบริษัทอยู่ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์เป็นอย่างน้อยนะครับนั่นหมายความว่ามูลค่าของ Uber ซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีเทียบเท่ากับของ Facebook นอกจากนั้นสื่อ TechCrunch รายงานต่อได้ว่า Uber ได้กลายเป็นบริษัทเอกชนนอกตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ามากที่สุดแสงหน้าเซี่ยวหมีผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของประเทศจีนที่เคยมีผู้ประเมินมูลค่าไว้ที่ 45,000 ล้านดอลลาร์ครับยังอยู่ที่วงการเทคโนโลยีนะครับทนายเจมส์เบอร์เกอร์จากบริษัทโทมัสคอร์เบิร์นของสหรัฐกล่าวว่ามีการส่งอิเล็กทรอนิกส์ที่อันตรายออกต่างประเทศและในประเทศเหล่านั้นนำชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นขยะจากอุปกรณ์ไฮเทคซึ่งมีโลหะหนักเป็นสารประกอบอันตรายลอยทิ้งน้ำในประเทศของตนนะครับไม่นานนี้ทนายผู้นี้เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์เรียกร้องให้รัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมายลดการส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์และไม่เฉพาะเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถูกทิ้งและนำออกนอกอเมริกาชิ้นส่วนเหล่านั้นสามารถย้อนกลับมาสหรัฐอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของชิ้นส่วนปลอมคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐด้านกิจการทหารกล่าวว่าชิปคอมพิวเตอร์ปลอมนั้นถูกพบในอุปกรณ์ทหารที่สำคัญอีกด้วยนะครับและส่งท้ายครับเป็นเรื่องของหมูที่หลงเข้ามาในห้างที่ฮ่องเกาะฮ่องกงนักช็อปที่ฮ่องกงได้เพื่อนเดินห้างหน้าแปลกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะเมื่อหันไปที่แผนกเสื้อผ้าเด็กพบว่ามีลูกหมูเพศเมียเดินดุ่มๆอยู่ในห้างด้วยหมูป่านั้นถือว่าไม่ใช่สัตว์หายากในฮ่องกงนะครับแต่หมูป่าตามห้างนั้นรับรองว่าสร้างบรรยากาศใหม่ให้กับห้างสรรพสินค้าได้อย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจรับหน้าที่ไล่จับหมูน้อยกันอย่างชุลมุนทำเอาหุ่นเสื้อผ้าและป้ายล้มระเนระนาด สื่อฮ่องกงรายงานนะครับว่าการประจันหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและลูกหมูขนาด25กิโลกรัมตัวนี้กินเวลาหลายชั่วโมงกว่าที่ตำรวจจะควบคุมสถานการณ์ได้ท้ายสุดลูกหมูน้อยถูกยิงด้วยลูกดอกอาบยาสลบก่อนถูกนำไปสถานบำบัดที่เราต้องเดากันว่าจะมีการปรับแก้พฤติกรรมหมูช็อปเปอร์ฮอลิกตัวนี้อย่างไรครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงนะคะดาวโจนส์ลดลงราวๆ86จุดในขณะที่ Standard & Poor's 500และ Nasdaq นั้นลดลงประมาณ10จุดค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะคะและในช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
ครับเริ่มด้วยเรื่องอื้อฉาวในวงการอเมริกันฟุตบอล NFL ที่เรียกว่า Deflate Gate นะครับซึ่งถูกพูดถึงมาตั้งแต่ก่อนการแข่งขันซูเปอร์โบว์ในเดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับลูกฟุตบอลซึ่งทอมเบรดี้ควอเตอร์แบ็กของนิวอิงแลนด์แพทริออตส์ทีมแชมป์ซูเปอร์โบว์ทีมล่าสุดนำมาใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของฝั่ง AFC กับอินเดียนาโพลิสโคลส์ว่านิ่มเกินไปล่าสุดทางคณะกรรมการ NFL ประกาศบทลงโทษแล้วด้วยการห้ามทอมเบรดี้ลงสนามให้กับนิวอิงแลนด์แพทริออตส์เป็นเวลา4เกมในช่วงเปิดฤดูกาลนอกจากนี้ NFL ยังปรับแพทริออตส์เป็นเงิน1ล้านดอลลาร์และห้ามแพทริออตส์ดราฟผู้เล่นรอบแรกในปี2016และรอบที่4ในปี2017เนื่องจากประพฤติผิดละเมิดกฎเกณฑ์ของ NFLคณะกรรมการ NFL ยังบอกด้วยว่าสาเหตุที่ทอมเบรดี้ถูกลงโทษหนักเช่นนี้เพราะเขาไม่ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนนะครับสัปดาห์ที่แล้ว NFL เปิดเผยรายงานผลการตรวจสอบ243หน้าว่าทอมเบรดี้น่าจะรู้ว่าลูกบอลที่เขาใช้ในการแข่งกับโค้ชนั้นมีน้ำหนักเบากว่าปกติหรือนิ่มกว่าปกติซึ่งอาจทำให้การกว้างลูกบอลนั้นทำได้ง่ายขึ้นนะครับมาต่อกันที่เทนนิสครับราฟาเอลนาดาลหลุดจากตำแหน่ง1ใน5อันดับแรกนักเทนนิสชายของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีหลังจากพ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศ Madrid Masters ต่อแอนดี้เมอร์เรย์เมื่อวันอาทิตย์และยังเป็นครั้งแรกที่นาดาลแพ้ให้กับเมอร์เรย์บนคอร์ตดินอีกด้วยครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในปีนี้นะครับที่นาดาลแพ้บนคอร์ตดินขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง2สัปดาห์ก่อนการแข่งขันแกรนด์สแลมบนคอร์ตดิน French Open ที่จะเริ่มขึ้นซึ่งราชาบนคอร์ตดินหรือนาดาลครองสถิติคว้าแชมป์รายการนี้มากที่สุดคือ10ครั้งนะครับการที่นาดาลหลุดจากท็อป5มาอยู่อันดับ7ของโลกในสัปดาห์นี้ก็หมายความว่าเขาจะต้องถูกจับไปอยู่สายเดียวกับมืออันดับ1ของโลกโนวัคโจโควิชในการแบ่งสาย French Open ที่กำลังจะมีขึ้นนะครับส่งท้ายด้วยกอล์ฟนะครับริกกี้ฟาวเลอร์โปรอเมริกันวัย26ปีผงาดคว้าแชมป์ The Player ที่สนาม TPC Sawgrass ในวันอาทิตย์หลังจากที่ต้องแข่งขันกันถึงรอบเพลย์ออฟหลุมที่4จึงจะสามารถเอาชนะคู่แข่ง2คนคือเควินคิสเนอร์และเซอร์จิโอกาเซียไปได้นะครับโดยทั้ง3คนเสมอกันหลังแข่งจบ18หลุมในวันสุดท้ายที่12อันเดอร์พาสนับเป็นแชมป์ PGA รายการที่2ของฟาวเลอร์และเป็นรายการแรกในรอบ3ปีซึ่งก็ทำให้อันดับโลกของเขาขยับขึ้นมาอยู่ที่9ก่อนหน้านี้ฟาวเลอร์เพิ่งได้รับเลือกจากการลงคะแนนของเพื่อนร่วมอาชีพให้เป็นนักกอล์ฟที่ถูกประเมินค่าสูงกว่าความเป็นจริงมากที่สุดหรือพูดภาษาชาวบ้านคือเก่งไม่จริงแต่ในที่สุดเขาก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าแชมป์ที่ได้มานั้นมาจากฝีมือมากกว่าโชคช่วยครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันติดตามเราได้ทาง Facebook ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Direct from Washington The Voice of America และส่งท้ายอย่างเคยค่ะสำหรับเช้าวันอังคารคุณจำเริญตันสมบุญมีอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอนะคะ
ครับสุดสัปดาห์ในช่วงของวัน Mother's Day หรือวันแม่ในสหรัฐนะครับ Paul Blart Mall Cop ภาค2เรื่องราวหนังแนวตลกเกี่ยวกับยามรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งที่พาลูกสาวไปเที่ยวลาสเวกัสแต่ก็ยังไม่ไหวต้องทำหน้าที่ที่ตนถนัดขยับที่นั่งจาก4ลงมาเป็นอันดับ5ครับ
400,000 square feet protected by the finest security this side of the Mississippi. Move along. Get out of here.
ส่วน Furious 7หลังจากที่กราดเกรี้ยวนำขบวนอยู่ที่หัวแถวนานอยู่ได้ถึง6สัปดาห์ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา Furious 7ขอแตะเบรกชะลอความเร็วลงมาวิ่งเอื่อยๆเป็นอันดับ4แทน
I'm gonna get you out of here.
You're gonna have to jump!
สำหรับอันดับ3นั้นยังคงรักษาสภาพและสังขารอยู่เหมือนเดิมได้ไม่เปลี่ยนแปลง The Age of Adeline เรื่องราวแนวรักโรแมนติกปนไซไฟเกี่ยวกับสตรีวัยกว่า100ปีผู้หนึ่งที่ยังคงสาวดูดีเหมือนอายุ29แต่ไปเจอถ่านไฟเก่าทำให้จุดไฟลุกโชนและครองอันดับเป็นที่3ดังเดิมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
You look exactly like this old friend of mine. We were very close.
Don't you miss having someone to love? It's not the same when there's no growing old together.
อันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับดาราแสดงนำคือ Reese Witherspoon นะครับ Hot Pursuit เป็นหนังแนวตลกเกี่ยวกับตำรวจหญิงเคร่งระเบียบที่ต้องเข้าทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองภรรยาไม้ของราชายาเสพติดในฐานะพยาน
But Cortez has killed every witness we've had.
You're in danger, ma'amEverything's gonna be fine.
What about my husband?
Everything but your husband's gonna be fine.
Hot Pursuit ซึ่ง Reese Witherspoon เป็นทั้งผู้อำนวยการสร้างและร่วมแสดงนำนี้ทำรายได้ตรงอันดับ2อยู่เพียงแค่14ล้านดอลลาร์ต่ำกว่าคาดหมายนะครับแต่ที่ยังคงครองโลกและจักรวาลอยู่ได้เห็นจะเป็นเรื่องราวการรวมพลังของเราซูเปอร์ฮีโร่ใหญ่ๆนับตั้งแต่อารอนแมนแคปตันอเมริกาทอร์อินครีดิเบิลฮัลค์Black Widow และ Hawkeye ในเรื่องราวการต่อสู้กับ Ultron หุ่นปัญญาประดิษฐ์ที่อาศัยความอ่อนแอในจิตใจมนุษย์มาเป็นศัตรูคู่ปรับสำคัญที่สุดครับ
We can tear them apart from the inside
That's the best you can do
Avengers Age of Ultronทำรายได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า77ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์ที่2ทำรายได้รวมทั้งสิ้นในอเมริกาเหนือไปแล้วกว่า313ล้านดอลลาร์ครับ313ล้านดอลลาร์ด้วยกันผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington